Κοτβά Μπέλα Γκόλουμπα.
Mi slikamo crkve, te nismo prisiljeni da uzmemo alegorije, mi ne pravimo historijske slike. To je bez smisla, jer kinematograf dade puno savršeniju rekonstrukciju prošlosti. Ne slikamo more u buri, kino dade pokret. Ne imitiramo ničiji obraz, fotografska leća i svetlo to čine egzaktnije. Već slikamo našu slikarsku predodžbu sveta, to jest mi pokušavamo stvarati novi svet u granicama našeg platna, koji ima tek toliko veze sa vanjskim što ga je pravio čovek i što je primenio svoje slici one zakone koji su i u kosmosu.
Tako je slikar Sava Šumanović mislio i pisao o slikarstvu. Još 1924. godine, pripremajući se za sva velika platna koja će tek naslikati u Parizu i u svome rodnom Šidu.
Živeo je svoje tišine, melanholije, boje i mirise, stvarao nove svetove pomerajući granice unutar platna, ne slutići da će njegovi pejzaži i aktovi, zamašne kompozicije i ciklusi, zapisi i tekstovi o slikarstvu, nekoliko decenija nakon tragične smrti 1942. postati inspiracija i književnicima.
Našim večerašnjim sagovornicima koji su kroz pesme, priče i romane na osnovu slikarske predodžbe sveta pokušali rečima da osvetle život i dočaraju slike usamljenog šiitskog slikara.
U pesničkoj knjizi Žeteljica i Šumanović, objavljenoj 2020. Dragan Lakićević nam predstavlja Savu Šumanovića kao slikara snega i vodi nas kroz šiitske zimske pejzaže nastale u poslednjoj deceniji njegovog života.
Ja sam do Save Šumanovića u svojoj poeziji došao istražujući motive snega i istražujući belinu kao takvu. Znam mnoge druge slike i likovne faze Save Šumanovića, ali me posebno pokrenulo to posmatranje njegovih pejzaža, pogotovo šiitskih iz njegovog posljednjeg šiitskog perioda, u kojima on slika zimske motive i snežne predele. Ja sam se u svojim knjigama bavio motivima snega istrajno, ali mi se kod Save Šumanovića to učinilo drugačije. Ja sam onda pokušao da pesnički, lirski jezikom artikulišem te njegove slike, da ih istražim, da progovorim iz njih.
Već samim naslovom romana Trezvenjaci na pijanoj lađi iz 2010. godine, prizivajući jedno od najpoznatijih slikarevih dela, Mirko Demić nagoveštava da je za jednog od književnih junaka odabrao Savu Šumanovića.
Mnoge naše kuće su imale bar reprodukciju onog čuvenog šiitskog puta, zavejenog snegom. To je nešto što je bar u mojoj nekoj imaginaciji ostalo trajno zabeleženo u nekoj podsvesti, da to veoma liči na nekakav moj zavičaj, dakle Baniju, jer on tu slika Frušku goru, naravno, koja podsjeća na moj zavičaj, tako da za Savu, ne znajući za njega imenom i prezimenom, ali za njegove slike, i tako je Sava ušao u moj život. Onda se naravno izučavao Savin život do detalja, njegova ta putovanja koja su neprekidno bila istraživačka.
Jedno moguće viđenje umetnikovog tragičnog života i čitanje njegovih slika nudi nam i Ljubica Arsić 2021. godine kroz priču Mlečni put.
Ja sam odrastala na jednom salašu kod mojih babe i dede u Pančevu i pošto je ta ravna zemlja nekako meni bila vrlo inspirativna, ja sam se uvek preko plota pitala, pošto tamo negde u beskraju se spaja zemlja sa nebom, šta se nalazi, gde je kraj sveta i kuda idu ti puteljci koje seljaci i paori probijaju do nekih svojih tamo imanja i do svoje zemlje. I prepoznala sam te puteve ili putiće na slikama Save Šumanovića, koji su mi uvek delovali pomalo onako zastrašujući, iako je na tim slikama jedna pastoralna atmosfera, jedan mir, ravne, tihe zemlje u jesen ili u zimu kada ona pokrovica snega onako je plavičasta. Ali opet ti putevi su me uvek asocirali na odlazak, na neko bekstvo, na negde neko uzmicanje, pogotovo što na slikama Save Šumanovića ti putevi uvek vode do neke okuke ili nestaju u nekom tamo grmlju ili se gube među malim onako šćućurenim nekim kućama. I meni je to bilo vrlo onako kao pisu, vrlo intrigantno. Otkuda ti putevi? Zašto toliko opsesivna tema tih puteva koji su bez ljudi, bez prolaznika, bez kućeta, bez onog što bi možda moglo da se vidi na tim putićima? I onda kasnije kada sam čitala o Savi Šumanoviću, o njegovim i mentalnim problemima, o njegovoj toj mani gonjenja koju on imao i u kojoj je on stalno od nečeg i od nekog bežao, meni se ta simbolika puta pojavila kao jedan vrlo zanimljiv, značajan i ubedljiv u stvari književni motiv. Da u stvari mi slikamo i pišemo o onome što je neka opsesivna tema, što je neka vrsta u stvari poruke drugim ljudima, ko smo mi, od čega strahujemo, na koji način vidimo sebe i kako oblikujemo neki svoj književni ili slikarski svet. I u stvari kod Save Šumanovića sve ono što je slika može se svesti na tu temu puta, puteljka, puta kroz jedan pejzaž koji je vrlo pitom. Ali je zato on negde neke melanholične strave krije o neku tišinu koja je vrlo onako zapitna i koja negde predočava da iza tog mirnog neba, iza tih nekih kumulusa oblaka koji se nadvijaju na tim žitnim poljima, da će nešto da se iznenada dogodi što će tu harmoniju da poremeti. Na kraju i Van Gogh je slikao ta žitna polja sa tim gavranima ili ne znam sa oblacima kasnije, jel da, to nebo koje je onako ustreptalo svo od zvezda, tako da negde prepoznajem u stvari tu njegovu opsesiju koja me je inspirisala u stvari da malo odgonetnem pre svega Savu Šumanovića kao čoveka, na koji način je on doživljavao svet, od koga je bežao, kako je video ljude i tu prirodu koja ga je okružavala, u kojoj je zapravo i rođen.
U emisiji Kod dva bela goluba, uz delove iz priče Mlečni put, slušamo kazivanja autorke Ljubice Arsić o životnim putevima Save Šumanovića i onim na njegovim slikama o Mlečnom putu kao asocijaciji na našu galaksiju ili možda, kako je slikar govorio, približavanju slike, pa i života zakonima koji važe u kosmosu.
Mlečni put je u stvari ta neka spirala kretanja, to neko višedimenzionalno kretanje koje može da se objasni i tim putevima koji uvek vode, kao što uvek mislimo da se udaljavamo od nečega u čemu smo, pa kao idemo napred ili istražamo nešto novo, a zapravo mi samo tu neku okućnicu, jel tako, i taj neki mali spoljni prostor sopstvenog dvorišta obilazimo da bismo se opet vratili na ono mesto, na onu tačku. Tako da u stvari ti Savini putevi jesu neki putevi račvanja i odlazaka, ali u stvari to su putevi koji jednu orbitu u stvari prikazuju, po kojoj on lagodno hodao, gde je šetao, ali gde se, što i pokazuje njegova priča, njegova biografija, da se opet vrati u taj šir, jer je osetio da je to nešto što je njegova vokacija, što je njegova diferencija, specifika, njegovo nešto jako, jako važno, što ne može da se dobije u Parizu ili u nekom drugom delu sveta. Na kraju on je kao da se vratio, sad teško je to reći, ali kao da se vratio da ispuni svoju sudbinu. Da negde završi svoju sudbinu i da tim stradanjem, tragičnim stradanjem, jer znamo da je odveden i da je ubijen, jel da, sa grupom takođe talaca iz Šida, da je on u stvari kao i svaki umetnik koji ima tu neku, da kažemo, mučeničku smrt, on je na neki način uzvisio svoju biografiju, uzvisio svoje stvaralaštvo. I ako počinjemo da razmišljamo o Savi Šumanoviću, trebalo bi da počnemo od njegovog kraja. Znači od te njegove mučeničke smrti koja objašnjava i njegova dela.
Iz ćoška podruma čulo se zviždukanje poznate melodije, čiji mu je naziv bio na vrhu jezika, ali se reči nisu pomolile, jer su pri otvaranju vrata opet nadolazili mirisi. Vonj na pokislog psa, miris ustajalog vlažnog sukna kojim se najavljuje rat. Čovek u tamnoj uniformi sada je stajao na sred prostorije. Lice mu je ostalo u mraku. U mračnom podrumu nikom se nije jasno videlo lice, kao u autobusu kad ljudi sede jedan do drugog, zure ispred sebe, ne znaju ništa o svom susedu, samo sede i zure tako. Čovek u uniformi je podviknuo, uperio prst, pokazao podignutom rukom. Svi iz podruma su ustali i po komandi pošli prema otvorenim vratima. Pre nego što se pridružio koloni, za trenutak je zatvorio oči.
Zamislite njegov život u Parizu, jedan raskošan život koji mu je omogućila njegova imućna porodica, njegovo oduševljenje Velegradom, Rotondom, kafejima, bulevarima, mogućnošću da uči ono što je njemu bilo potrebno u slikanju i povratak, znači, u Šid koji je samo prvi stepenik tog, da kažemo, pada, jer on biva zatočen i odlazi u smrt nevini, bez ikakve krivice. Tako da su to dve slike, dva prizora života koji su potpuno oprečni i koji u stvari jedan drugog negde naglašavaju. Koliko je taj parijski život cvetao i toliko raskošan, u njemu ima neke i dekadencije, znači odbacivanja, nemogućnosti da se jedan Srbin koji dolazi u veliki grad, da se tu možda na pravi način snađe, da se uklopi u sredinu, a onda taj Šid, to jedno mirovanje tiho je kao neka, možda prenaglašeno, ali kao ulaženje u suštinsku zapravo svetlost, a to je onaj osjećaj da se život završio, da sada prestoji jedan najstrašniji posao, a to je smrt. I gde je on suočen sa tim i nasiljem i drugim ljudima i tom neizvesnošću u kojoj se nalazi, ali istovremeno i potvrdom svog strahovanja, jer on zaista sada može na pravi način da strahuje, njega progone i njega negde vode da mu možda oduzmu život, da ga rane, on to još uvek možda ne zna. Ja sam pokušala u svojoj glavi da te prizore nekako zamislim, da ih objasnim, a da to, čini mi se, nigde nije ispisano, jer i ne znamo zapravo kako se to dogodilo, ali mislim da pisac ima pravo, a i može, da rekonstruiše na osnovu, da kažemo, i nekih talasa telepatski, gledanja u Savine slike ili razmišljanja o njemu, da može da rekonstruiše taj trenutak kada u tom podrumu gde je on zatvoren dolazi jedna prašnjava zraka svetlosti kroz podrumski prozor i gde on u stvari kroz tu zraku svetlosti vidi svoj život, vidi Pariz i vidi sve ono što je uradio i negde završava kroz taj mentalni proces ono što je njegovo delo.
Kiki želi da mu čestita rođendan i nikako da ga poljubi, jer je uvek u sred nečije rečenice na koju ima svoje dve. Njeno nemirno lice ide od jednog do drugog muškog profila, ostavlja svetli trag, kao ona i na njegovim slikama. Beli put koji vodi od tamnih obrisa zavučenih u nepristupačni hlad. Viče i zadeva, pomera se i postaje svetlića široka pruga sa početka kratkog filma prikazanoj u maloj sali Rotonde, filma u kojem ju je prvi put video. Poznati parijski model Kiki s ružom u zubima, usne naglašene srcolikom linijom. Njenu bubi frizuru i tamnu konturu tela kako se nastavlja u stolicu sa oblinama, pa u zavesu ispred koje je sedela. Od tada mu je nekoliko puta pozirala dok je još bio u starom ateljevu. Načinio je mnogo skica za slike koje namerava da naslika.
Inspiracija u stvari za slike koje će tek doći, a koje su monumentalne i koje će negde u stvari pokazati da je on moderan slikar, a to su one šidjanke koje su jedna zanimljiva u stvari rapsodija, ne samo telesnosti, nego jedna moderna, jedna naznaka u stvari slike i vizuelno koje će tek doći, a to je ono što je vizuelno u gradu, to su reklame, to su veliki bilbordi, to su te žene od jakog tog mesa koje je ružičasto, koje je onako antički negde uobličeno kao karijatide i u stvari on negde vizionarski predočava nešto što ćemo mi svakodnevno gledati na ulicama, jel tako, što ćemo u reklamama prepoznavati kao modern, kao pop art. Kada malo bolje razmišljamo sada iz ove perspektive, iz našeg senzibiliteta, mi vidimo da to nisu različite žene, to je jedna ženskost koja negde ima veze i sa onim bivšim vremenima kada su slikane i prikazivane sa onim antičkim sandalama u antičko doba i u rimsko doba, pa do modernih tih žena koje negde podrazumevaju tu stamenost, jakost i negde u stvari tu muškost, koju je Sava prepoznavao u svojim modelima. Jer Kiki, njegov model, iako ona vrlo je bila ženstvena i gde je Sava prepoznao u stvari tu jačinu, prvo ženskost jednu koju on u sebi u jednom pozitivnom smislu posjedovao, jednu finu senzibilnost, jedan divan osjećaj za boje, za nežnost i za ranjivost, ali s druge strane on je u tim modelima svojim prepoznao tu snagu i tu muževnost koja njemu sigurno i trebala, ali koju je on i sebi osjećao samim tim što se poduhvatio sa nečim što je bilo za vreme gde je on stasavao u Šidu vrlo neobično.
Pritešnjen između dvojice muškaraca, nije uspevao ni da mrdne. Nevoljno se pokrenuo, spazivši u ćošku pored praznih konzervi sa skorelom bojom, kojom su farbali ogradu, nečiji bicikl. Čekao je da ga odveze niz put. U potuljenom mraku, kada bi se iza oblaka promolila svetlost sunca i probila kroz mali podrumski prozor, izronili su metalni upravljač i zvonce. Na trenutak ga je raspoložila sopstvena slika begunca koji sedi na gomili šljunka sa biciklom svetlucavih žbica naslonjenim na oljušteni ruševan zid sa pustom uličicom koja se duž njega pruža.
To je najpouzdanije sredstvo bekstva, zato što bekstvo zavisi od nas. A bicikl je nešto što mi pokrećemo svojom energijom i svojom voljom. I to je ono što je povezano u stvari sa tom prejakom željom Save Šumanovića da negde pobegne, da negde ode, da na neki način pobegne možda od samog sebe, od svog upisa, od čega sve treba da se beži. Tako da je taj bicikl, a on je inače u ravničarskim predelima svakodnevna stvar koja može da se vidi na ulici, na sokaku, taj bicikl je u njemu sigurno asocijativno negde, ako ga je video u Parizu, a sigurno jeste, probudio i misao o sopstvenim tim putevima koje on uporno slikao i o tome da je to u stvari stalno jedno menjanje istog. Ja imam osjećaj da je Sava Šumanović budući u Parizu negde došao do toga da je potpuno sve jedno gde se on nalazi i da se zbog toga on vratio negde u Šid. Ne zato što on nije mogao da podnese možda taj parijski buran život ili što mu je zdravlje se pogoršalo. Ne, on je negde kao i svaki umetnik koji ne osjeća da je život u njemu, a ne s polja. Kakav je taj život u njemu? To je ono što on nosi gde god daje. Da je on negde to spoznao kroz svoje slikarstvo koje je očigledno sazrevalo i negde je postajalo njegov pravi rukopis, da je onda shvatio da je u stvari njegov pravi način da se vrati tamo odakle je pošao i da tu napravi taj svoj krug, taj svoj svemir i taj svoj mlečni put. I on je u stvari negde kroz to pokazao da je, kao i svaki umetnik koji završi na bilo koji način svoj život, on negde završava baš u onom trenutku u kom je trebalo da ga završi. Znači, Mozart je trebalo tada, Beethoven tada, Dostojevski tada, Sava Šumanović tada. Nasilna smrt ili bolest, to je potpuno sve jedno. Ali kod umetnika postoji ta jedna svest o celovitosti, gde on kao na neki žrtvenik u stvari dovodi sebe i svoje delo uokviruje svojim završetkom.
Nije morao da zatvara oči. Nahrupio je mrak bez ičega. Zatim tama sa podzemnim hodnicima kojima će se probiti do čistine i biciklom izaći na put pokriven olovno-plavičastim ravničarskim snegom na stazu pored uspavanih kuća, na pustu ulicu sa usamljenim jablanom, mlečni put kojim je lagano okretao pedale, rukom rasterujući crvenu pomračinu.
Mlečni put, Ljubica Arsić.
Slušate emisiju Kod dva bela goluba, u kojoj o slikarskim putevima i životnim putovanjima Save Šumanovića govori pisac Mirko Demić.
Potičem iz Hrvatske i ovaj roman je pisao negdje 2008. 9. i 10. Još su sveže te bile rane izbjegličke i neprekidno me proganjalo ta priča između Hrvata i Srba, šta je to među nama što nas izgleda zauvek udaljilo. Pokušao sam da se malo bavim ljudima koji su imali sličnu ili još drastičniju sudbinu u odnosu na te međunacionalne odnose. Razmišljao sam kako da mi budu ilustracija na neki način i uteha oni ljudi koji su boravili na ovaj ili onaj način u onoj ili u ovoj sredini, dakle u Srbiji i u Hrvatskoj, koji imaju te isprepletene veze. I naravno, kada sam skicirao roman i aludirajući naravno na Krležu i njegovu Hrvatsku rapsodiju i onaj njegov čuveni voz koji u jednom trenutku silazi sa tračnica i kreće po dolinama i bregovima, onda sam pomislio zašto ne bi jedan drugi voz sa beogradske strane krenuo u suprotnom pravcu i da vidim šta se iz tog voza može sve izroditi, kako se asocijacije mogu pojaviti. I naravno da je tu Šid jedno od mesta, Sremska Mitrovica, gdje je on nažalost stradao. Dakle, ta dva grada su bila na toj ruti, da tako kažem, tog mog imaginarnog voza, tako da mi je on bio sa više strana veoma interesantan i ispostavit će se da je meni bio neophodan jedan lik kojeg ja od milja nazivam svetac. Treba mi nekakav svetac u moru blata, kala, krvi, nerazumevanja, treba mi jedan da bude, ne da bude žrtva, ali ispostavilo se da on žrtva i da je svoj život dao, ni sam ne znajući zbog čega, sve zarad tih antagonizama međunacionalnih, iako je on bio daleko od svega toga i opravani bolešću, ali tim umetničkim genijem koji je ga nosio i koji nije naglašavao ta trvenja, čini mi se da i ceo život nije ih razumeo.
Svaka drama se gradi na pitanju nečije odsutnosti ili suvišnosti.
Ovo su reči junaka romana Trezvenjaci na pijanoj lađi, na koje se oslanja i priča Mirka Demića o drami slikara koji se sav preneo u sliku. Slikao je kao što diše, tražio načine da život udahne na platnima, sasvim drugačiji od sveta u kojem je živeo i od kojeg je bežao.
Ta čuvena slika je naravno meni pomogla da dođem do ključne niti ovog romana, a to je da tu klackalicu pokušavam imenovati na jedan poetičniji način, dakle taj zanos i tu ironiju koja ide iza zanosa. Naravno da je pijana lađa, ali ja sam, bar mi se tako čini, da sam birao junake koji su u smutnim vremenima bili trezvenjaci, dakle ljudi koji su pokušavali realno da sagledaju situaciju, da razumeju onu drugu stranu, ma koja to bila, da li ljubavno odnosno odnosno ili međunacionalno, među umetnicima koji su imali različita pogleda na umetnost konačno. Čitav roman sam žanrovski, uslovno rečeno, imenovao srpsko-hrvatskim romanom, ali to nije bukvalno, naravno, ima i ironijski kontekst, gdje sam hteo da onaj starinski način, kad kažu između muškarca i žene da se desio roman, to podrazumeva mnogo složenih odnosa. Tako sam i ja taj roman hteo da pokažem i da sugerišem čitaocu. S druge strane, bilo mi potrebno i u naslovu isto tu ironijsku notu da on sadrži, a upravo to Trezvenjaci na pijenoj lađi je na prvi pogled besmislen naslov ili sintagma, međutim ima tu naravno zapitanosti, da li je dovoljno biti trezvenja kako ste na pijenoj lađi, da li ima smisla uopšte ostati trezan. Tako da mi je ta njegova slika u stvari bila light motiv koji mi je pomogao da nađem jedan ključ za otključavanje romana, odnosno da njegov tok bude na ovaj ili onaj način uslovljen upravo scenom na pijenoj lađi.
Šumanovićev pijani čun, Gonetam, nije ništa drugo do obična repeticija Nojeve barke. Noje i njegova posada su se na Božji nagovor izverali na brodicu sa poslanjem da spasu život na zemlji od nastupajućeg potopa. Savin čun, međutim, poslednja je rajska ispostava na kojoj su se u tako dramatičnom času održali ostaci hedonizma. Na njegovoj arki nema panike i neizvesnosti.
Taj sam doživeo njegov pijani brod kao pokušaj u stvari da se pijanstvom spasi razum, da se na tom brodu spasi što se spasiti da i da se pobegne iz te oluje koja nas je sve zatekla. Otud ta asocijacija na Nojevu barku, dakle da ono što je vredno, a to je doista ima puno strasti, puno erosa, puno snage i muške i ženske, tako da mi se čini da je Sava upravo na neki način, možda i ne sluteći, da je spašavao svet za koje je verovao da ima smisla.
Spasavajući njih, morao je s ove strane platna sam da potone, ostavljajući svojoj božanskoj ruci da još neko bludi iznad površine, iznad one neopipljivosti i neobuhvatnosti koju nazivamo stvarnošću.
Moj utisak da je Sava doista bio odsutan, konačno on se i razboleo i ta bolest je na neki način njega izbacila van stvarnosti i van konteksta gde je smešten i u Šidu i pogotovo početkom Drugog svjetskog rata i njegovom tom nesrećnom mobilizacijom i sprovođenjem preko nekih veza uspio da dođe do kuće i to njegovo slikarstvo je neka vrsta samo izgnanstva ili izgnanstva ili ga bolest u stvari gurala u još veće izgnanstvo. Dakle, on je bio slikanje, jedino je tad živeo, to je njegova uteha, pošto ja promišljam tu i zavičaj. On je zavičaj doživljavao, znači Šid i okolinu, veličanstveno je slikao, ali on je doživljavao kao tamnicu i kao robiju. Tako da je i taj kompleks mi je veoma blizak, važan u tom mom promišljanju zavičaja kao takvog. Naravno, njegov odnos prema zavičaju mi je bio paradigmatičan i na neki način dokazivao da i u tamnici mogu preostati i delovati snage imaginacije.
Ovaj mrak napolju, to je zavičaj Save Šumanovića. Crni, neproziran kao svi mrakovi i zavičaj sveta. Zavičaj koji je bio njegova tamnica, iz čijih rešetaka je izlazio kroz svoja platna, kroz samo njemu poznat prolaz i samo njemu znan način. Kičicom je omeđivao zavičajne zakutke u svim njihovim menama i preobražajima, natapajući ih unutrašnjom svetlošću svoje sputanosti i nespokoja.
Mnogi utamničeni, nežne duše, sužni, mnogi su iscrtavali zidove u kojima su bili zatvoreni, odnosno u kojim su bili utamničeni, i Savino slikarstvo možemo ga tako gledati kao oslikavanje sopstvene tamnice. Možda je to tamnica razuma konačno, jer znamo od čega je bolovao, a verujem da je i tamnica skučenosti koju je on video u Šidu, a morao je ih videti jer je upoznao Pariz, video je sveta, kako bih Kiš rekao, sigurno da mu je bilo potpuno prazno, nije imao sagovornika, nije imao ljude, u Parizu je bar imao ljude koji su ga možda u krivom smeru gurali da se slika i pokušava sa slikama da dosegne neke druge momente koje su možda bile moderne tada, međutim on se vratio u Šidi i ostao je bez sagovornika, ostao je i bez ljudi kojima je možda verovao, on nije imao ni kritičara, da tako kažem, likovno, on je po svom osjećanju onako kako je pomalo čini mi se iz besa, iz očaja, sve je to bilo pomešano, bar je to moj utisak, da oslikava tu svoju mentalnu i svaku drugu tamnicu kako je doživljavao. I onda je, a pogotovo mogu misliti početkom rata kakva je to tek tamnica bila, kad dolaze neke vojske koje on generalno ništa ne razume i te vojske praktično na najbrutalniji način se obračunavaju s njim, ako su istinite te priče da su mu polomili ruke pre nego što su ubili. E, to je ono strašno što je. Zato je u ovoj knjizi bar i u mojoj u Brazilji Sava Šumanović doista svet, potpuno jedno nevino stvorenje koje je bačeno u svet među sileđije i koji su mu praktično na njemu u stvari demonstrirali svoju brutalnost.
Možda je otpor sili sna bio najveća Šumanovićeva veština. Repeticijom hvatati onaj čudesni trenutak savršenstva i lepote, utkanog u svakog čoveka, u svaku stvar i predeo, kako bi nas bar na tren nasukao na ostrvo na kojem neupitno caruje život i smisao, samokontrola i uspravnost.
Mislim da svaki umetnik upravo teži tome i bar veruje u to da postoji mesto, da postoji vreme u kojem nema svih ovih tegoba s kojim smo svakodnevno suočeni. Od Crnjanskog, koji je možda najamblematičniji pisac i stvaralac našoj kulturi, koji je od sanjanja, od Sumatre do Hiperboreje, do neke zagranične Rusije. Jednostavno, taj san mora da traje i dobro je da ga ima i dok verujemo da postoji neko mesto, neko vreme, neki ljudi koji nas obogaćuju, nikako nam ništa ne oduzimaju. Čitavi ljudski jedan vek je u stvari samo jedna repeticija z naših predaka i kao što će i potomci nas oponašati. Dakle, nemoguće bez oponašanja. Čitava civilizacija je tako i stvorena da se ugledamo na prethodnike. Tako je, čini mi se, i sa umetnošću. Ništa mi ne možemo epohalno novo da iznedrimo, znači mi se nadograđujemo na stare. Što bi rekli neki veliki pisci, bar koristimo stare materijale, ali ti materijali važno da su naši, da su autentični. U tom smislu vidim i smisao pisanja, ako ga uopšte ima, onda je upravo u tome, u pokušaju ne oponašati velike pisce pre nas, nego jednostavno njihove živote, njihovo iskustvo i umetničko i životno iznova pokušati kreirati. Naravno, nikako ne i bez učešća sopstvenog života i sopstvenog iskustva. Tako da je to jedna mešavina i zato se ne mogu i dela ni ponavljati do tančina. I sreća što je tako, upravo što umetnici i sopstveni život utkivaju u nova dela, čak i da ne znaju, čak i da ne žele, oni to po prirodi stvari rade i zato još nije stalo kreacija. Kreacija je u stvari pokušaj preformulacije materijala, odnosno života koji nam je dat, pokušaj da se u njega utkaju nova značenja. To je u stvari, bar je ja tako doživljavam umetnost, pa konačno i pisanje kao tako.
Ponavljati i samo ponavljati. I u tom ponavljanju tražiti nova obasjanja, nove proplamsaje i otkrivati nove senke. Ne biti rob svetlosti, već svetlost potčiniti svoje znatiželji, sopstvenoj gladi za dodirom, toplinom i zadovoljiti onu neotaživu potrebu da se sraste sa svetom iz koga smo nasilno istrgnuti. Pomoću svetla istraživati ljude i predele, njenim blagotvornim dodirima lečiti bolna mesta i vidati otvorene rane. Utažiti očinju žeđ i utoliti glad za drugim bićem kroz dodir sa živućem, onim što upravo nastaje i koprca se ispod kičice.
Trezvenjaci na pijanoj lađi. Mirko Demić.
Mnogi su u slikarstvu Save Šumanovića videli odlike poetskog realizma. U knjizi Žetelica i Šumanović jedan ciklus pesama Dragan Lakićević posvećuje slikaru snega, otkrivajući i misao i reč Save Šumanovića i slikarevu predodžbu sveta kroz šidske zimske pejzaže nastale u posljednjoj deceniji života.
Mene inače zovu već 30 ili više godina pesnik snega, a sada pesnik snega piše o slikaru snega, progovara iz njegovog snega. A sneg Save Šumanovića drukčiji nego ostali snegovi, i stvarni i imaginarni. To je težak sneg, to je sneg sa više nijansi, to je sneg čija bela boja ima više boja. U tim bojama se nalaze slutnje Save Šumanovića. Tu su i slutnje smrti. Te su slutnje ono što pesnik želi da otkrije i da na neki način izrazi. Atmosferu tih boja, snega, tih nijansi koje se razlikuju u zavisnosti od svetlosti, od doba dana, od slike do slike, ali i od optike onoga ko gleda taj sneg i ko taj sneg dočarava rečima i bojama reči. Melanholija je u stvari najvažnija boja Save Šumanovića. Ona intonira sve druge njegove boje, sve druge elemente pejzaža. To je izraz njegove duše. Ona se možda i ne pojačava kada počinje rat i kad on slika svoje ratne slike, ali je ona to sve slutila znatno ranije. Otud i ona posljednja slika pesma koja je među retkima, koja se ne vezuje za konkretnu sliku, a koja ima naslov Čisti put Save Šumanovića. Gotovo sve pesme u ovoj knjizi imaju naslove slika, datiranim onda kada su one nastale. Posljednje pesme, posljednja slika Save Šumanovića, Čisti put, zatim Snežni put i Zimska idila, su neki epilog. One su kao slike koje su naslikane posle smrti, odnosno pesme koje su napisane posle slika, posle smrti slikara, pesnika. Svi putevi Save Šumanovića se uzdižu. Oni kreću u neki visoki prostor i pre i posle. On traži neku novu galaksiju u koju će da se uputi, novu svetlost u koju vodi taj njegov put. Ta daljina puna svetla za kojom on čezne jeste u stvari posljednji zrak njegove likovne svetlosti i posljednji zrak njegovog života.
U emisiji Kod dva bela goluba slušate pesnika Dragana Lakićevića i stihove u kojima žive i tišine, i melanholije, i boje, i senke, i slike, i životne oluje, i slutnje Save Šumanovića.
Negde se taj pejzaž naslućuje još u voždovačkom periodu Save Šumanovića, kad je on najintenzivnije bolestan. I nešto slika što je sačuvano iz Voždovca, onih pejzaža sa žitima i poljima, to su predeli koji slute da će doći sneg. To će biti ovaj vlažni, teški, ravničarski sneg, sasvim drugčiji od snega iz drugih slikara i iz drugih pesnika i iz mojih pesama. Sneg je u svim mojim pesmama radost, ali u pesmama o Savi Šumanoviću nije radost. To je neka nedefinisana tuga, to je neka teška slutnja koja se podnosi dostojanstveno, kao što ju je podneo i Sava Šumanović. Reči misa o Save Šumanovića nisu od ovoga sveta. Sve što bi on posvjedočio o svom životu, to se ne nalazi na njegovim slikama, na njegovim zimskim predelima. On je u tim svojim slikama dočarao neka svoje duševna stanja. I to je u stvari najvažnije što se nalazi na njegovim slikama. On zna da je bolestan. On zna da je na izvesni način lud. I on to slika. A on to slika na takav jedan lirski način, sa takvim raskošnim elementima slikarskim, da to svoje ludilo pretvara u vrhunsku likovnu imaginaciju. To negde pokreće i uzbuđuje pesnika. Pesnik isto u tom trenutku postaje lud i piše nešto što nije svestan da piše, ali pretpostavlja da bi to moglo biti neki odziv Savi Šumanoviću, njegove reči, misli i boji.
Most na Šidini u snegu, 1933.
Mene je rukovodio taj sneg i ta potraga za bojama, kojih ima najviše u toj fazi. On će pod kraj života imati one svoje šidijanke, one raskošne devojke koje beru grožđe. Ove slike nisu zasenile one, niti one ove, ali je tu odista taj sneg u ravnici jedna granica između svetova, onog gore i onog dole, onog s ove strane i onog s one strane. I sad je tu pesnikovo da ne prepričava Savinu sliku, nego da pokušava da nasluti nešto slično onome što je mogao da nasluti sami slikar. Slikarova imaginacija je drugčija nego pesnička, ali u njenom duhu, u njenoj duši ima nešto što je izuzetno pesničko. Ta posljednja faza Save Šumanovića je zimski predeo, a njega će odvesti iz kuće na pogubljenje u leto, u avgustu. I u tom kontrastu ima nešto od toga dvojstva, od tih značenja koje razdvaja taj zli most. Zli most na Šidini, na toj Šidskoj reci.
Preko zlog mosta moram preći sa obale na onu tamo. Ako drugi sneg dočekamo u ovozemaljskoj odeći. Po toj čistini ne hodeći, odasvud prilazi granje tamno. I vreme kom ne pripadamo i ne možemo ga izbeći. Stanište duše sve je niže. Padamo dok se sneg uzdiže. Zaboravljena voda preti, pod suncem, kao pri sveći, preko tog mosta moram preći i sav svoj teret poneti.
Zima, 1939.
Kao da je Sava Šumanović tim nijansama bele boje hteo da nadoknadi ono čega na njegovim slikama nema. Na njegovim slikama nema ništa živo i pokretno. To je kao neki svet koji je evakuisan, odakle je nestao život. Ostalo je samo to zimsko drveće, neki čudni krovovi i te površine snega koje sugerišu neku nestvarnu tišinu, neku metafizičku tišinu. Iz te metafizičke tišine pojavljuju se Savine misli koje pesnik pokušava da rekonstruiše i da ih izrazi na svoj način.
Svet se sveo na jednu boju, slivenu od smrti i snega. Melanholija moja legla po sivom perivoju, u toj tišini sprovode ga. Drveta u streljačkom stroju, kuće silaze, svaka u svoju boju, duboko ispod snega. Nebo je dole, zemlja gore, boje prepune ljubomore. Gle, prelaze jedna u drugu. Dokle potraje ova zima, dotle i mene ovde ima, makar u snežnom vidokrugu.
Crkva u Šidu, 1940.
To je slika zagonetka i ta crkva tu na prvi pogled podsjeća na razglednicu, a u stvari je amblem, u stvari je nešto najviše što se moglo u tom trenutku dočarati. I to je jedna od njegovih definicija smrti. Mi nemamo nekih podataka o njemu kao verniku. Ni ova slika to ne sugeriše bukvalno, ali negde moramo pomisliti na to. Na tu njegovu veru u šidskom pejzažu.
Po tamne boje na fasadi i hladno beli sneg na krovu u nijanse me svoje zovu. Jedno od mnogog da izradim. Toranj večnoj ustremljen nadi. Sneg sad kao ariju novu, san oblači rizu Hristovu, grad i ja smo večito mladi. Kada se sunce i sneg smene, sneg će umreti, sunce neće, da ga vidim još se okreće. Okupanog sprovode mene, bića su snegom povezana na razglednici za Sezana.
U neku ruku su te posljednje njegove faze i slike bile rekapitulacija njegovog života. On će se tu setiti i parijskih predela i kupačica koje je ranije slikao i drugih nekih motiva, pa među njima i Sezana, kome se on odaziva na svoj slikarski način. On mu je i tada pao na pamet. Mogu mu pasiti na pamet i Picasso i drugi neki njegovi motivi, predeli iz one univerzalne faze kada je slikao pijani brod i kad je slikao doručak na travi i te neke klasične motive u kojima je on postigao isto kao i oni koji su to slikali u velikom svjetskom slikarstvu. Meni se učinilo da u ovom trenutku, na ovim pejzažima, on najviše priziva upravo Sezana.
Posljednja slika Save Šumanovića.
Ta njegova posljednja slika je njegov posljednji bljesak života. Onaj trenutak u kome se sabira sve što je u njegovom životu bilo najvažnije, a pesniku se čini da je u njegovom životu bio najvažniji svet slika, ono što je on slikao i ono gdje je on sve boravio. Zato se tu pominju i Beračice, i Pariz, i Voždovac, i Ogledala, i Bela Vaza, koje se mojim pesmama ne pominje, ali ona je isto deo tog pejzaža, deo tog sveta koji on priziva i koji je rekapitulacija njegovog života u jednom platnu, u jednom životu.
Na ovom platnu sve je stalo. Pejzaži, vaze, polja, lica, povorka iz sna, Beračica, Pariz, Voždovac, Ogledalo. Sena se diže nad obalom, ko snežna šidska uličica. 100 obnaženih lepotica mašu slikaru posustalom. Noć najavljuje zle vojnike, koji ga odvode iz te slike, kao iz neke stare priče. Kraj avgusta, punog meseca, Rafal nadvoje sliku preseca i na njoj više nema ničeg.
U tom savršenstvu kojem slikar teži i koje ostvaruje, a Sava Šumanović ga je zaista ostvario u mnogo svojih slika, negdje je ugrađen i taj zlatni presek. Pesnik isto ima potrebu za savršenstvom forme, otud soneti, za savršenstvom i za harmonijom pesme i rime, otud ova dosadna sonetska rima koja se ponavlja u prva dva katrena, zato što se i time želi negdje približiti slikaru koji teži savršenstvu boja i oblika i proporcijama svojih slika, u stvari od slika pravi umetničko delo univerzalne vrednosti.
U emisiji Kod dva bela goluba o beskrajnim putevima Save Šumanovića govorili su književnici čija su dela posvećena koliko slikarevoj predodžbi sveta, toliko i njegovom životu skrivenom iza slika. Zato i na kraju ostajemo među slikama Save Šumanovića koje izdvajaju naši sagovornici Ljubica Arsić, Mirko Demić i Dragan Lakićević.
Ima obilje slika Save Šumanovića. Neke sam od njih video uživo u Šidu i u beogradskim muzejima i neke nisu dostupne. Iz raznih faza bi se morale birati te slike. Bio sam u prilici da ih biram kada smo profesor Milo Lompar i ja pravili izbor tekstova o Savi Šumanoviću za knjigu o Savi Šumanoviću koju je Srpska književna zadruga objavila. Recimo Stara trešnja, ona nije snežna slika, ali je tako jedna od tih savršenih slika o kojima bi se isto moglo napisati makar jedan sonet. Ja bih stavio naslov Stara trešnja i godinu njenog nastanka, a sve ostalo bi bila imaginacija pesnika koji pokušava da negde pronikne u sliku, ako baš ne može u slikare.
Ja ne mogu da pobegnem od Pijanog broda, zbog toga što je po svim svedočenjima njegovih najbližih, on se slomio na Pijanom brodu jer ga je određenim povedom je slikao i to je trajalo nekoliko nedelja, sumanu tog slikanja i pokušavanja, skiciranja, odbacivanja i tako dalje. Zato mi se čini da je to njegova životna, ne zato što je najbolja možda, možda i nije, nego zbog toga što je na njoj dotako nekakav plafon mogućnosti slikarske i sopstvenog naravno i dara, da je tu uneo sve i da je to naravno moralo da košta. Kao što sve velike umetnosti, to je još i Kiš, aludirajući naravno na enciklopediju mrtvih, onu pripovetku, također rekao da se neke stvari moraju platiti, da ne mogu umetnici proći bez kazne, uslovno rečeno, ili bez naplate. Sačuvana je i jedna druga verzija te iste slike, gde sam se ja baš bavio prebrojavanjem tih brodolomnika, da tako kažem, onda shvatamo da neko fali, da neko tu nedostaje. Dakle, u toj skici ima više jedno lice, a u ovoj konačnoj njega nema. I onda sam ja pokušavao, naravno, kroz roman da se zapitam gde je taj koji je nestao, ko je to, možda je baš doista slikar, možda je to razum, možda je to normalnost, možda je to umetnička nemoć da se dostigne, jer pretpostavljam da kao i svaki umetnik uvek nikad ne može dostigne ono što želi, nego uvijek teži tome i da je on možda u jednom trenutku bio svestan da je nemoćan pred onim što želi, da je upravo u ovoj slici dao sve što je mogao, da su to najviše tačke koje je dosegao i da je sve ostalo u stvari stvar zanata i stvar razvijanja teme ili razvijanja svog dara.
To je slika jednog zimskog pejzaža koji je naslikan sa nekom takvom suptilnom preciznošću tih sivo-plavičastih ocijaja na tom ustakljenom snegu koji popada po toj ravnici, sa jednim suncem koje žučkasto greje, ali koje je vrlo okrutno, zato što vidimo da je led i dalje tu, da je nema ni ptica, da je drveće golo. Stvarno mislim da je to malom broju slikara uopšte pošlo za rukom, da se naslika prvo taj jedan beskraj i da se naslika ta jedna hladnoća i nezainteresovanost prirode za ljudsku sudbinu. Greje sunce, priroda je plavičasta, postoje neke lepe senke, ali jedno bezinteresno posredovanje između tih elemenata u koje uopšte nije uključen čovek. Čoveka tu nema, niti je njegova sudbina uopšte nešto što se povezuje sa pticama, sa drvećem i sa tom zemljom iz koje raste pšenica.
Emisiju Kod dva bela goluba realizovali su glumci Jadranka Selec, Željko Maksimović i Milan Caci Mihajlović, muzički urednik Radmila Dujaković, organizator Milena Borčanin, ton majstori Nikola Trikoš i Predrag Urošević, autor i urednik Tamara Krstić.
Eko. Slavska akcija u Dicu. Šaran kilogram 349,99. Slatko srce domaćinski kolači kilogram 339,99. Dis. Kupit ćeš više.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer, Martin Auer, truba, Francesco Santucci, tenor saksofon, Adrian Mears, trombon, Kombak dvorana, 16. decembar u 20.00. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorana i na sajtu Ticket.rs.
Eko.